Tere kuulema pühakirja õpetust. Oleme Habakuki raamatus. Pastor Aare Kimmel peatub täna pikemalt teise peatüki neljanda salmi juures. Järgnevalt saame teada, miks on see salm nii tähendusrikas.
Eelmisel korral jõudsime juba Habakuki raamatu võtmesalmini, mis on ühtlasi ka terves piiblis üks kesksemaid. Sellele viidatakse tervelt neljas Uue Testamendi raamatus. Tähelepanuväärne on, et iga kord, kui Uues Testamendis sellele viidatakse, on tegemist ristiusu aluste õpetamisega. Seega on tegemist asjaga, millel suurelt osalt põhineb ka meie kristlik usk. Sellest tähendusrikkamat salmi on piiblist raske leida. Loen ka selle saate alguses siis veel kord selle tähtsa salmi. Vaata, kes on isemeelne, selle hing ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Eelmisel korral juba ütlesin, et jutt on rahvast, kes on jultunud ja isemeelne. Ja mõeldud on siin esialgselt enne kõike babüloonlasi. Aga samuti kõneleb see sellest, millised me inimestena üldse oma loomu poolest oleme. Me võtame mõõdupuuk sise enda ega hooli Jumala tahtest. Sellega me oleme ka teel surma poole ja seda just igavikulises mõttes. See juures väärib tähelepanu, et usu vastandiks ei ole uskmatus, vaid isemeelsus. Nimelt võib inimene küll Jumalasse uskuda, kuid olla ikkagi isemeelne ja jääda mõneski asjas oma arvamuse juurde. Selline hoiak aga ei ole tegelikult usk. Aga Jumal kutsub meid oma armus eluteele. Kui toetume Jumala tõotustele, et tema meid päästab, siis on meil elu. Siis saab meile osaks nii nimetatud võõras õigus, milleks on Jeesuse Kristuse täiuslik töö. Seega, kui Uues Testamendis tsiteeritakse seda Habakuki raamatu salmi, siis on see alati seotud laiema tervikuga, kus õpetatakse, kuidas patune inimene võib saada oma patud andeks ja leida osaduse püha Jumalaga. Vaatame järgnevalt neid nelja Uue Testamendi kohta, kus viidatakse loetud Habakuki raamatu võtmesalmile. Esimene koht, kust me selle Uues Testamendis leiame, on Apostlite tegude raamatus. Paulus viitas sellele praeguse Türgi aladel, rääkides Pisiidia Antiookias sünagoogi kogunenud rahvale. Ta ütles, nagu võime lugeda Apostlite tegude raamatu 13. peatükist salmidest 38 ja 39. Olgu siis teile teada, mehed vennad, et tema, Jeesuse Kristuse kaudu kuulutatakse teile pattude andeks andmist ja see õigeks mõist, mida te ei suutnud leida Moosese seaduses, on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub. Paulus õpetas sünagoogi kogunenud rahvale päästmise teed. Seadust täites ei või keegi pääseda, sest inimene oma vanaloomusega on võimetu seda täitma nii, nagu Jumala õigus ja pühadus nõuab. Küll aga loeb Jumal õigeks iga ühe, kes usub, mida Jumal ütleb. Jeesuse Kristuse päästetöö on teinud pattude andeks andmise ja õiguse igale inimesele kättesaadavaks. Moosese seadus selleks suuteline ei olnud. Iga sünagoogi tulnud inimene teadis, et ta polnud suutnud selle seaduse nõudmisi täita. Jumala käsud tunnistasid neile nende patust ja võimatusest osutuda Jumalale kõlblikuks. Õigus tähendabki seda, et inimene on Jumala silmis õige ja seega talle vastuvõetav. Nii ütlebki Paulus sellele Habakuki raamatu salmile toetudes, et kui patune usub issandasse Jeesusesse Kristusesse, siis saab ta Jumala silmis õigeks inimeseks. Ja tõesti, on ju selge, et kui Jumal midagi ütleb ja inimene seda usub, siis on see õige. Ja vastupidi, kui Jumal midagi ütleb, inimene aga seda ei usu, siis ei saa seda kuidagi lugeda õigeks. Isegi siis mitte, kui see inimene oleks muidu väga tubli ja auväärne. Seda sama usu läbi õigeks mõistmist õpetas Paulus ka Rooma kirja esimeses peatükis salmides 16 ja 17, tsiteerides sama Habakuki raamatu salmi. Sest ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi, päästeks iga ühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Võibolla mäletad isegi kiriku ajaloost, et just need Rooma kirja salmid avasid omal ajal Martin Lutherile evangeeliumi armu. See, mis ta ligi 500 aastat tagasi nende salmide ääres avastas, ei olnud ainult kellegi õpetlase aha-elamus, vaid midagi sellist, mida kristlane vajab iga päev. Ehk aitavad Lutheri võitlused ise endaga meelgi mõista, miks on see Habakuki raamatu lause Jumala õigusest nii tähtis. Luther pidas neil aegadel ülikoolis loenguid Rooma kirja üle. Kui ta selle salmini jõudis, siis algul mõistis ta Jumala õigust samamoodi, nagu seda tolla ja üldiselt mõisteti. Nimelt, et jutt on õigusest, mida Jumal inimeselt nõuab. Niiviisi olid seda kohta mõistnud ka ta õpetajad ja selles pole midagi imestada. Inimesele on loomulik arvata, et selleks, et ta saaks Jumalale vastuvõetavaks, peab ta täitma Jumala käske. Seda oli ka munk Luther suure innuga ja endale kompromisse lubamata üritanud, elades aastaid kloostris. Aga kõigest hoolimata pidi ta tunnistama oma suutmatust elada Jumalale meelepäraselt. Selle lahendamatuna tunduva küsimusega maadeldes ta mõistis, et puht keeleliselt võttes võib Jumala õigust mõista ka teisiti. Jumalalt tuleva õigusena. Nii oli Luther leidnud evangeeliumi võtme. On muidugi tohutu vahe, kas Jumal nõuab inimeselt õigust või kingib selle talle ise. See on nii sama suur vahe nagu maal ja taeval või nagu inimesel ja Jumalal. Ühel juhul peab inimene selle õiguse ise välja töötama, teisel juhul on ta ainult vastuvõtja. Seda peaks mõistma iga kristlane, eriti aga need, kes arvavad, et Jumala juurde võib minna ka mõnda muud, oma valitud teed mööda, mitte tingimata Jeesuse Kristuse läbi. Oma valitud teed on kõik inimese enda teed ega vii pärale, vaid lõpevad seal, kus lõpevad inimese võimed ja suutlikkus. Kui Paulus kirjutas roomlastele, siis mõtles ta Jumala õiguse all Jumala väge, mis patuse päästab ja õigeks teeb. Nii saab inimene Jumalale vastuvõetavaks. See on kingitus tänu Jeesusele Kristusele. Seepärast võib rääkida ka kingitud õigusest, ehk sellest Kristuse õigusest, mis arvestatakse selle heaks, kes Kristusesse usub. Paulus seega mõistis tsiteeritud Habakuki raamatu salmi tähendust nõnda, et päästmise puhul on tegemist kingitusega. Kui inimene usub Jeesusesse Kristusesse, siis saab ta osa Jumala enda poolt valmistatud päästest, mille läbi ta saab Jumalale täielikult vastuvõetavaks. Kõige suurepärasem on selle kõige juures see, et kui Jumal midagi teeb, siis teeb ta seda korralikult. See õigus, mille tema on valmistanud, on täiuslik. Iga üks, kes on tulnud Jeesuse Kristuse juurde ja loobunud oma isepäisusest ning eriarvamustest, on Jumala poolt täielikult vastu võetud ja seepärast ka taevariiki pärija. Pauluse kirjas roomlastele on rõhk usust õigeks mõistmisel. Nende salmide tuum on selles, et kes on usu läbi õigeks mõistetud, seega elab usust. Paulus tsiteeris seda Habakuki raamatu salmi ka Galaatia kirja 3. peatüki 11. salmis. Et aga seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees, on ilmne, sest usust õige jääb elama. Siingi rõhutab Paulus usust õigeks mõistmist. Aga näib, et peale selle tahtis ta rõhutada veel ühte teistki asja. Natuke eespool Galaatia kirja 2. peatüki 20. salmis kirjutas ta. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Rooma kirjas on rõhk usul, mis päästab. Galaatia kirjas rõhutatakse peale selle usku, mille varal elatakse kogu oma elu. Usk seega mitte ainult ei too lõplikku päästet, vaid annab kindluse ja julguse sellekski eluks. Kui inimene on saanud armu vaadelda ristilöödud päästjat, siis hakkab ta ka nägema, mis on siin elus kõige tähtsam. Sellepärast on Pauluski rännanud oma missioni teekondadel arvestuste kohaselt ühtekokku umbes 60 000 kilomeetrit. Ta tõesti teadis, et pole olemas tähtsamat sõnumit kui rõõmusõnum Jumalalt ehk evangeelium. Sellepärast ta viis seda üha uutele inimestele. Habakuki raamatu 2. peatüki 4. salmit tsiteeritakse ka Heebrea kirja 10. peatüki 38. salmis. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Siin rõhutatakse usus püsimist. Järgmises peatükis loetleb autor terve rea Vanatestamendi pühasid, kes pidasid ka ahistuste ja tagakiusamiste keskel kinni usust ja kellel seetõttu oli elu. Heebrea kirja kirjutaja kasutas seda Habakuki raamatu salmi, et julgustada oma kaasaja kristlasi, kes olid pidanud oma usu tõttu kannatama. Nad olid oodanud, et Jeesus Kristus tuleb tagasi varem, ja kui ta ei tulnudki, siis olid nad hakanud pettuma ja julgust kaotama. Ja kui kõigele lisaks olid tulnud veel ka tagakiusud, siis olid kiusatused taganeda kasvanud suureks. Seepärast ütlebki Heebrea kirja autor, kasutades eriti Habakuki raamatut, et Jeesus ei ole sugugi viibinud. Ta tuleb küll omal ajal, täpselt kindlaks määratud päeval. See, et me seda päeva ette ei tea, ei muuda asja. Meil tasub veel kord tuletada meelde, mis Habakuki raamatu 2. peatükis salmides 3 ja 4 õieti öeldi. Sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle. Vaata, kes on isemeelne, selle hing ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Me kipume inimestena olema kannatamatud. Tahaksime kõike saada siin ja kohe. Seepärast tundus ennustuse täidemineku ootamine pikk juba Habakuki ajal, samuti ka siis, kui kirjutati Heebrea kirja. Ja ega kannatamatuse kiusatus ole võõras meilegi. Selles kiusatuses vastupanemiseks on meile siin antud selge tõotus. Jumalale kuuluv inimene elab, kui ta on usus ja ustav. See ongi lõpuks kõige olulisem. Me ei tea, kas Jeesus tuleb tagasi täna, homme või millalgi hiljem, aga seda me teame kindlasti, et Jeesusesse uskuja inimene elab igavesti. Kes aga ei usu, ehk Habakuki sõnul, kes on isepäine, seda ootab ainult surm, see tähendab igavene lahutus Jumalast ja ta õnnistustest. Habakkuk küsis, vaadates tulevikku, miks Jumal? Meie võime vaadata ajaloos tagasi ja näha vastust sellele küsimusele. Jumal saatis oma rahva sundasumisele, et teda ta pattude pärast karistada. Me näeme ka suuremat eesmärki. See oli osa Jumala päästeplaanist. Seegi pidi toimuma, et päästja võiks tulla sellise rahva keskele, kus õpetati Jumala tundmist. Ilma sundpagenduseta oleks rahvas lõpuks Issandast täielikult taganenud. Näiteks Hesekieli raamatust saame teada, et isegi Jeruusalemma templisse olid juba toodud ebajumala kujud, keda seal salaja kummardeti. Jumal pidi oma rahvale korraliku õppetunni andma, et nad aru saaks, keda neil tuleb karta ja armastada. Selle kõige tagajärjeks oli, et päästja võis tulla maailma, kui aeg selleks täis sai. Ehk tasub meil veel kord tagasi pöörduda ja kuulata, kuidas Paulus lõpetas oma kõne Pisiidia Antiookias sünagoogi kogunenud rahvale Apostlite tegude raamatu 13. peatükis, salmides 36-41. Sest Taavet, kui ta oma sugupõlve ajal Jumala tahtmist oli teeninud, uinus magama ja maeti oma esivanemate juurde ning nägi kõdunemist. See aga, kelle Jumal on üles äratanud, ei näinud kõdunemist. Olgu siis teile teada, mehed vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeks andmist. Ja see õigeks mõist, mida te ei suutnud leida Moosese seaduses, on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub. Vaadake siis, et teile ei juhtuks, mis on öeldud prohvetite kirjades. Vaadake, te põlastajad, ja imestage ja hävige. Sest ma teen ühe teo teie päevil. Teo, mida te ei usuks, kui keegi seda teile jutustaks. Nagu näeme, Paulus jätab neile inimestele ainult ühe tee Jumala juurde. Usu tee. Ta sõnum on siin sama, mida võime lugeda ka esimese Korintuse kirja 15. peatükist, salmidest 1-4. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, millest te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilma aegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud. Et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Mida see kõik meie jaoks tähendab? Mida meil siis tuleb arvata? See sõnum ja kutse on endiselt muutumatu. Meid kutsutakse usus toetuma oma päästjale, et me võiks elada. Meid kutsutakse üles loobuma oma tehtud karkudest taevateel ja panema oma lootuse ainuüksi Jeesusele Kristusele. Ta tahab olla nii minu kui ka sinu päästja. Seepärast me võime toetuda temale usus ja ka käia usus, mitte seaduse käskude koorma all. Me võime väga kergesti kehtestada endale ja teistele mitmesuguseid reegleid ja seadusi. Jeesus Kristus päästab ka seaduse orjusest. Päästetuna, kui miski enam kusagilt ei pigista, on kergem astuda ka ligimeste kõrvale ja kanda nende puudusi. Sest selliseks teenimistööks on kristlased siin maailmas kutsutud. Aga see teenimine lähtub hingamisest ja teadmisest, et sa oled juba Jumala poolt täielikult vastu võetud Kristuse töötõttu. Habakuk näitab oma raamatu võtmesalmis teise peatüki neljandas salmis kahte teed, millest kas ühel või teisel käib iga inimene. Seda väljendas ka Jeesus Kristus Matteuse evangeeliumi 7. Peatükis salmides 13 ja 14. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. Laia teed võiks teatud mõttes võrrelda ka lehtriga. See on lai selles kohas, kus sellele astutakse, aga edasi ta muud kui kitseneb ja viib lõpuks ainult ühte kohta – hukatusse. Ja siin juures tasub meeles pidada, et hukatusest ei räägi mõni inimene, kes võib asjadest ka puudulikult aru saada, vaid Jeesus ise, kes teab täpselt, mida see tähendab. Just sellepärast pidaski ta paremaks meie eest nii rängal viisil kannatada, et ükski inimene ei peaks sinna hukatusse minema. Selle hukatuse suunas läheb oma loomulikul teel iga inimene. See on nagu mõned kanjonid, mis alguses on laiad, aga vähehaaval kitsenevad, muutudes lõpuks väga ahtaks, nii et lõpuks pole enam mingit läbipääsu. Ka kitsa värava kaudu pääseb lehtrisse. See lehter on aga vastupidine. See on alguses väga kitsas. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Selleks kitsaks väravaks on tegelikult ainult üks ainus isik. Ta mitte ainult ei näita meile teed, vaid ta ise ongi see tee. Esimeses Johannese kirjas 5. peatüki 12. salmis öeldakse selgelt ja üheselt. Kellel on poeg, sellel on elu. Kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. Inimese pääste sõltub üksnes tema suhtest Jeesuse Kristusega. Selle poolest ongi see värav kitsas. Selline keskendumine ühele ainsale isikule ja lootusele näib paljudele liig. Seepärast nad solvuvad Jumala teguviisi peale ja eelistavad arvata, et tegelikult on kindlasti teisiti. Ometi on Jumal andnud maailmale ainult selle ühe tee. Peetrus ütles seda väga selgelt ka oma aja religioossetele juhtidele, Apostlite tegude raamatu 4. peatüki 12. salmis. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Jumal ootab, et me võtaksime oma toetuspunktiks ristil surnud ja üles tõusnud Jeesuse Kristuse, kes on meie ainus lootus. Aga kuna Jeesus Kristus on inimkonna ainus lootus, siis ütleski ta ise, kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. Tegelikult on arusaadav, et väide, et Jeesus Kristus on ainus tee Jumala juurde, tundub tänapäeva inimesele väga kitsarinnaline ja raske vastu võtta. Aga mõelgem siiski loogiliselt kas või järgmisele asjale. Jeesus Kristus pidi end väga sügavalt alandama, et sündida inimesena siia maailma ja võtta vastu kõik see, mida meiesugused talle tegid. Mõtleme kohutavatele kannatustele ja ristisurmale. Ükski inimene ei võtaks midagi niisugust ette, kui leiduks mingi muu võimalus. Ka Jeesus poleks seda teed läinud, kui oleks leidunud mingi muu võimalus. Ta lausa palus seda oma taevaselt isalt Getsemanis, enne kui ta kõigele sellele vastu läks. Paraku mingit muud teed ei olnud, ja nii ta otsustas sellest kõigest ikkagi läbi minna. Ja seda üksnes meie päästmise huvides. Mitte mingit muud põhjust seda teha tal ei olnud. Ja kui me nüüd sellest oleme aru saanud, siis küsigem. Kui Jumala juurde oleks olnud ka teisi teid, milleks siis seda kõike üldse tarvis oli? Oleks ju võinud rahulikult jätta igale rahvale ta enda religiooni ja kuulutada, et nemad saavad päästetud selle põhjal, mida nemad usuvad. Meie jaoks oleks see kõlanud väga hästi ja mõistetavalt. Jeesuse Kristuse kannatustele ja surmale pole olemas muud mõistlikku seletust peale selle, et see on tõesti ainus tee, ainus võimalus, kuidas inimesi sai päästa. Ja me teeme targemini, kui loobume oma isepäisusest ja parem nõustume sellega, mida Jumal ise selles asjas õpetab. Jeesuse lehter on seega vastupidine. Kui kitsast väravast on sisse mindud, siis tee ei lähe enam kitsamaks, vaid hakkab hoopis avarduma. Jeesus ise ütles Johannese evangeeliumi 10. peatüki 10. salmis. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Nii et ehkki see tee on alguses kitsas, avardub see lõpuks üliküllusliguks eluks, millel ei olegi lõppu. Millised tohutu rikku seda küll enda omadele annab? Tea, et sellele eluteele võib astuda ka kohe praegu. Ei Jeesus Kristus tulnud maailma inimeste üle kohut mõistma, ehkki selleks oleks põhjust enam kui küllalt. Ta tuli hoopis selleks, et anda meile elu. Ta teadis, millisel teel me oma loomu poolest käime. Just sellepärast ta tuli siia ja avas meile oma ristisurma ja ülestõusmise läbi tee igavesse ellu. Tema nimes ja veres tohid sa kohe praegu uskuda kõigi oma pattude andeks andmist. Elutee on avatud sinulegi.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga tabab hädakuulutus Babylooni ennast. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.
Saada selle armastuse eest hinda makstes siiski kõigest talle ustavaks jääda üht armastus sa tundma pead mis on nii ennast ohverdab andis eluda surres kolgata selles loos on valu traagika kuid iga võitis ta oma mõrs ja pii käe kõrval siis isa ette viis sündinud oleme ta haavatud küljese Tema